Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograde 2, emisiju koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Prva emisija u ovom mesecu, dakle izdanje za 1. mart. U današnjoj emisiji dva poznata pisca i intelektualca našeg regiona, Andrej Nikolaidis i Veton Soroj. Andrej Nikolaidis, crnogorski pisac, predstavit ćemo njegovu novu knjigu koju možemo doživjeti kao kratak roman i novelu. Zove se Mađarska rečenica, izdanje Bajbuka iz Sarajeva iz prošle godine. A kad je reč o Vetonu Soroju, on je intelektualac, publicista i pisac. U ovoj emisiji smo predstavili njegov roman Milijarder. Danas ćemo predstaviti njegovu knjigu eseja Ambasador i druge eretičke beleške, koja se takođe pojavila prošle godine u izdanju Samizdata B92.
Thank you.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Danas ćemo predstaviti novu knjigu, novelu ili roman Andreja Nikolidisa, jednog od vodećih crnogorskih pisaca. Njegova knjiga se zove Mađarska rečenica i objavljena je prošle godine u izdanju Sarajevske izdavačke kuće Bajbuk. Andrej sa nama na telefonskoj vezi. Andrej, dobar dan ili zdravo i hvala što si pristao na razgovor. Pa evo da krenemo sa, preko bih, glavnom specifičnošću tvog proznog teksta. Dakle, on je sav napisan kao jedna rečenica. Dakle, posle romana koji su pisani kao jedan pasus, bilo kod Bernharda, Al-Baharija, drugih autora, sada imamo tvoj roman koji je napisan kao jedna rečenica. Da li tu ideju ili koncept treba razumeti kao tvoj stilski eksperiment ili kao nešto drugo?
Ne, kao nešto drugo. U trenutku kada mi je palo na pamet da napišem tu priču, i u trenutku kada sam shvatio da ću koristiti metaforu mađarske rečenice, razumio sam da to treba biti napisano u jednoj rečenici. Onaj ko ima strpljenja i dođe do kraja te knjige, odnosno rečenice, koja i nije tako dugačka i stvar nije tako zastrašujuća kao što može izgledati, će, ne sumnjam, razumjeti zašto je to moralo biti tako. Mislim da ovo dakako govorim striktno u parametrima onoga što ja radim, drugi ljudi su to radili mnogo bolje od mene, ali dakle u parametrima onoga što ja radim, mislim da je ovo najsretniji brak, kako bih rekao, forme i sadržaja. Jednostavno, sadržaj te knjige, mislim, zahtijevao je da bude napisan baš na taj način. A sad, usput, postoji ta kolateralna dobit, a to je činjenica da djeluje kao dobar štos to što je napisano u jednoj rečenici. Usput, mada ne potpuno nebitno, u knjizi se govori o savremenoj književnosti koja jednim svojim dijelom odustaje od vještine pisanja na način na koji je likovna umjetnost svojevremeno odustala od vještine slikanja. Pa u tom smislu nije loše, kao opet kao kontrateža tome, postaviti stvar tako i zadati sebi neku, ajde, ako ne prilično, ono relativno čvrstu formu kakav je format jedne rečenice.
Narator u tvom tekstu na jedno mesto kaže da su u mađarskoj književnosti gaj kult rečenice i na samom kraju piše o mađarskoj rečenici da je ona zgodna metafora za život, sam, dugačak i nepregledan i lišen mjere. Može li se u slučaju tvog teksta govoriti o uticaju nekih mađarskih pisaca od Krasnohorkaja do Nadaša, recimo?
Mislim da se ne može govoriti o potimičnom uticaju. Ja Mađara nisam mnogo čitao i nisam osobito uživao u tome što sam pročitao. E sad, kako bih vam rekao, jedna od knjiga koje mene najintenzivnije nerviraju i nerviraju me konstantno su Zapisi iz podzemlja. Ja sam nekoliko puta tu knjigu bacio nakon, recimo, 10., 20. ili 40. stranice, a onda su mi ljudi koji, za koje mislim da ponešto znaju o književnosti, rekli kako ono što ja radim zapravo puno duguje toj knjizi. To bi dakle htjelo reći da ono što me intenzivno nervira i čini mi se neprihvatljivim je iznimno bitno bilo za ono što ja radim. U tom smislu, ne samo da dozvoljava mogućnost, nego i posve moguće da je mađarska književnost uticala na ovo što ja radim, no kažem svakako ne svjesno, jer da me pitate za omiljene pisce, ja svakako na čak i prilično široko postavljenu listu ne bi naveo ni jedno ime iz mađarske književnosti.
Druga specifičnost tvog romana je da zapravo postoje dva prstena ili kruga naracije. Jedan, osnovna naracija neimenovanog pripovedača, a ona druga su iskazi naratorovog kolege, prijatelja Joe'a, čijom ćemo se ličnošću pozabaviti u narednom pitanju, ali između ta dva prstena, dakle naratora i onoga što govori Joe i sećanje naratora na ono što su zajedno proživjeli, se stvara jedan dinamičan pa i tenzičan odnos. Zašto si se opredelio za ovu strukturu, kažem, dva prstena? Neću sad pominjati Andrić i prokletu Avliju ili neke druge knjige koje na sličan način se poigravaju i naratološki pripovedanjem.
To odlično primijetili. Zapravo, ono što ste me pitali u vašem drugom pitanju je upravo ono na što sam ja referisao u svom prvom odgovoru. Ja imam taj običaj da ostavljam tragove u tekstu i da ti tragovi zapravo budu odgovori na neka, ajde da kažem, autopoetička ili čak metapoetička pitanja. Tako da, na primjer, kada kažem kako je mađarska rečenica dobra metafora za život, ima je ujedno objašnjeno zašto mađarska rečenica i zašto baš jedna rečenica koja je i sama metafora za život. Što se ovog pitanja tiče, ja također dajem odgovor na to. Postoji tamo jedna rečenica u kojoj narator govori o tome, ili pak Joe govori o tome kako su sve priče u najmanju ruku dvosmislene. Dakle, već to upućuje na svjesnu odluku da bude tako postavljena narracija, na odluku koja skalira ili ima crescendo na samom kraju, gdje dakle narator pripovjedajući više nije siguran koju od priča pripovijeda on, koju Joe i kojoj čitalac, mislim, se mora zapitati da li tu zapravo govorimo o dvojniku, da li dakle uopšte postoje ta dva lika ili su pak ta dva prstena jedna te ista priča.
E sad recimo da postoje dva lika i da govorimo o liku Joe-a, atipičnom, ako profesionalno govorimo, kod njega se presecaju fizički i intelektualni rad, on je radio kao konobar, radio je u Ulcinskoj solani, s druge strane ima status ili je prihvaćen kao pisac, iako kao što si rekao on pokušava da vrati književnost njenim usmenim korenima, ali s druge strane se pominje da mu je jedan engleski izdavač objavio knjigu od čak 1407 stranica. Ja sam opet prepoznao i neke elemente koje on deli sa likom oca iz Kišovog peščanika. On je lutalica Ahasver, traži svog nestalog oca, što ćemo kasnije pomenuti, ali je neka vrsta usmenog enciklopediste. Kako si ga zamislio, bez obzira da li je u pitanju doppelganger efekat ili poseban lik?
Ta priča je logično, budući da se zove mađarska rečenica, zamišljena kao jedna pristojna mitoleuropska priča. I otud ta referenca na Kiša koju ste pomenuli, i otud još brojne reference na ono što su pisali autori srednje Europe. Postoji ta dinamika, postoji stanoviti sukob, konflikt u tom prijateljstvu između naratora i Joe, budući da je knjiga podnaslovljena kao žalovna igra i budući da narator je onaj koji će ožaliti svog preminulog prijatelja, žanr prosto zahtijeva da figura Joe bude idealizowana. Sa druge strane, žanr također zahtijeva da narator bude što je više moguće surov prema sebi, da bi uzdigao figuru mrtvoga prijatelja upravo u poređenju sa sobom niskim. Tako da je to bila igra koja se poslije razvijala onako kako se već tekst razvija. Ja se zaista trudim da prije nego što uopšte sjednem da pišem, u glavi sve posložim i nemam nikakvih dvojbi, pa ipak tekst uvijek i bez greške pronađe način da vas odvede na mjesta koja nisu potpuno pod vašom kontrolom. Ja bih bio sretan da imam puniju kontrolu na tekstom, međutim ponekad ta neočekivana rješenja rade u vašu korist, a ponekad ne.
Sada si pomenuo taj odnos između Joe i naratora, pomenuo bih još nešto. Čas se čini da je to odnos učitelja i učenika, iako su i kolege i prijatelji i intimusi, a čas da se međusobno eksploatišu iz ugla naravno naratora. On kaže da intelektualno je kupio mnoga saznanja i koristio ih u svojim knjigama koje je čuo od Joe-a, a s druge strane da je finansijski plaćao sve račune Joe-ove i čak i one obaveze koje je on ostavljao za njega. Pa ponekad se čini da je to odnos kao Mozarta i Salierija, jednog koji je kreativno super i drugog koji je na neki način epigon, ali opet Joe narator ostavlja svoje testamentarno delo, dakle izgubljeni rukopis Waltera Benjamina. Tako da imamo i prenos znanja, i izvesnu tenziju i zahvalnost i izvesne moralne dileme ili dvojbe koje osjeća narator u svom odnosu prema Joe-u.
Tako je, sve to stoji. U ostalom, taj narativ o Mozartu i Salieriju je prilično poznat. Mislim, evropski narativ i ja ga jesam kao takvog i ovdje koristio. Ja se potrudio zakomplikovati tu, iako kažem, nije to mnogo stranica, ali i toliko je sasvim dovoljno da slažete sloj na sloj i da jednostavno sve što je već komplikovano pokušate dodatno usložiti i završiti jednim, kako ja već imam običaj, to mi je bitno, manje više otvorenim krajem. Također još jedna stvar koju sam ja pokušao tu izvesti je bila izvesna disciplina u ritmu, jer budući da narator pripovijeda vozeći se u vozu na relaciji Budimpešta-Beč, naracija je, barem sam ja to tako zamislio, trebala na neki način ritmom podsjećati na upravo to kretanje voza. Sa druge strane, lik Joe opsjednut je vozovima na način mnogo dublji no što je to prepoznavanje ritmičkog ukretanja voza. Za njega je voz bitan kao mjesto gdje pretpostavlja nestao njegov otac, koji mu se posljednji put javi upravo iz Budimpešte, no nije sigurno da u Budimpešti uopšte jeste bio, moguće da je, kako kasnije saznajemo, stradao pokušavajući se izvući iz ratnog Sarajeva. I prosto gdje god sam pomenuo nešto što je bitno za naratora, nastojao sam kao protutežu to isto bitnim učiniti i za Joe, da bi što potpunija ta igra dvostrkosti bila.
Samo da dodam još nekoliko informacija. Dakle, Joe veruje da je zapravo njegov otac bio u vozu na liniji Beograd-Bar, koji su u mjestu Štrpce u februaru 1993. godine zaustavila je jedinica Milana Lukića, paravojnu, i one su oteli i likvidirali 19 putnika bošnjačke nacionalnosti. I tu se u izveštajima pominje izvesni crnac, sa ili bez znaka navoda, čija se sudbina ne zna, odnosno nepoznata je. I u tekstu, dakle, Joe dovodi u vezu sudbinu svog oca sa sudbinom tog crnca. Sada si rekao da si ostavio otvorenim, odnosno problematičnim, ali generalno, dakle, i uz tu mitaloevropsku atmosferu, kroz ovaj moment sudbine lika ti si i atmosferu 90-ih uneo u svoj roman. Kakva je funkcija bila ovog produbljavanja lika i Joe i njegovog oca Stevana?
Joe je lik koji je barem je tako koncipirano u romanu, duboko zaglavljen u te 90-te, gdje se u trenutku kada on napušta Sarajevo, grad koji njegov otac jeste ili nije napustio, jeste završio u tom vozu ili pak nije, to ostaje u najmanju ruku dvosmisleno. On je čovjek kojem život na neki način u tom trenutku, iako je iznimno mlad, završava i koji ostatak života pokušava rekonstruisati što se, dakle, u tih nekoliko dana ili mjeseci desilo sa njegovim životom i sa životom njegovog oca. Zato, dakle, te 90. U ovom tekstu, koji, mislim, bez obzira na to, na neki način manje od nekih drugih mojih knjiga govori o traumama svih nas iz tog vremena.
U tvom romanu ili tekstu ili proznom tekstu, lik Joe je kao i neki drugi likovi iz ranijih knjiga sklon različitim refleksijama, da ne kažem teorijama. Recimo ovdje srećemo tu teoriju o uronjenosti materije ili ovo stvorenog u zlo koje, rekao bih, ta teorija gnostička par excellence, i ne čudi što onda taj lik posećuje koptske crkve u Egiptu, ali mi je zanimljiva i ona, da kažem, kulturološko-simbolička teorija o tri kruga Beča. Dakle, prvi ring koji predstavlja tvrđavu Evropu, drugi oko opšte bolnice, neku vrstu tampon zone ili zaštitnika tvrđave Evrope, i treći krug bi ta bila metafora Balkana kao nekakvog stanja elementarnog haosa. Kako se i ove teorije uklopaju u roman, i posebno ove kulturološke, dok, dakle, lik putuje, kao što si rekao, od Budimpešte do Beča?
E sad, kako se uklapaju, to je pitanje na koje ja ne mogu odgovoriti, dakle, koliko su uspješno uklapaju, ali da ja jesam uložio izvestan trud da bi ih, čak ne bih rekao da sam pokušavao da ih uklopim, one su bile sastavni dio priče od početka. Ja znam za primjedbu kritičara, od kojih neki nedvojbeno jesu inteligentni i znaju svoj posao, da ti diskurzivni umetci kad kada kod mene kidaju naraciju, no ja kada ne bih to ispisao u svojim knjigama, ja te knjige uopšte ne bih ni napisao. Naracija nije ono zbog čega ja pišem te knjige, i sama ta naracija, barem ja vjerujem, morala imati neko značenje i biti nešto više od zanimljive priče. Tamo gdje uspijem, taj narativ ne pati ili manje pati zbog tih umetaka, tamo gdje ne uspijem, tamo nisam uspio, bit će moguće bolje drugi put.
U mađarskoj rečenici prepoznajem i neke lutajuće motive tvoje proze, od odnosa otac-sin, s tim što ovdje to nije odnos narator otac, nego Joe i njegov otac Stevan. Tu su i tema Mesija, apokalipse, mada nisu dominantni kao, recimo, u Dolasku. A onda zazor intelektualca od mase, kritika šovinizma, ratnih zločina 90-ih, antropološki pesimizam i tako dalje. Što me navodi na pitanje da li treba mađarsku rečenicu razumeti kao nastavak dosadašnjeg pisanja ili kao neku vrstu otklona, uzimajući obzir, dakle, formu samog teksta, odnosno knjige.
Ja bih volio kada bi to bio otklon, zato što je mišljeno da bude otklon. Ja sam, naime, završio tu trilogiju Tamno pokoljenje, koju čine romane Sin, dolazak, 9, i nisam se imao, kao što sam i danas, nemam namjeru vraćati toj vrsti teksta. Ovo se učinilo, ovo se otvorilo kao priča i forma koja je za mene u svakom slučaju predstavljala nešto drugačije. Sad, koliko se taj tekst, osobito u stvarima koje mene fasciniraju, preklapa sa sa onim prethodnima, to ne znam, svakako da se preklapa, no sa druge strane, vi znate kako je to u filmskoj teoriji autora. Jedan autor uvijek snima jedan te isti film, u tom smislu djeluje utješno pomisliti kako jedan pisac uvijek piše jednu te istu knjigu.
I za sam kraj još jedno pitanje, nekako bih prepoznao pojednostavljeno rečeno dva pola mađarske rečenice. Jedan bi bio ludičko-burleskni i na fonu sadržaja i na fonu izvesne atmosfere, ali drugi pripada također prepoznatljivoj liniji u tvojoj prozi, dakle jedne oštre i beskompromisne kritike savremenog sveta. Koji ti je pol bliži, odnosno kako razumjeti tu sintezu ili eksploziju, odnosno tenziju ta dva pola?
Znate šta ja mislim? Ja nikad nisam bježao od komentarisanja takozvane sadašnjosti, zato što je svaki pisac, pa i najgori, a usudit ću se pretpostaviti da ima gorih čak i od mene, potajno se obraća vječnosti. I ja sam posve siguran da u jednom trenutku budućnosti ono što mi danas čitamo kao komentar sadašnjosti i skloni smo odbaciti kao neknjiževno i banalno zato što smo o tome čitali i u novinama, čitaocu budućnosti neće izgledati tako. Napokon, ja sam, ako sam išto ubijeđen, to je da je sama istorija naracija. Sve što mi znamo o prošlosti je fikcija. I u tom smislu mislim da književnost može se baviti na najbrutalniji način sadašnjošću, dakako rizikujući da u ovom trenutku to bude proglašeno neknjiževnim elementom, ali ja sam posve siguran da u nekom trenutku budućnosti to tako neće izgledati, nego će upravo biti čista književnost koja govori napokon o nečemu o čemu budući čitalac ne zna ništa, njemu ne prepoznaje u tome vijesti koje je pročitao i ta promjena perspektive, mislim, radi dobro ili će raditi dobro za takvu vrstu literature.
Andrej, hvala ti na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Naš sagovornik danas bio je Andrej Nikolaidis, crnogorski pisac, a mi smo razgovarali o njegovoj novoj knjizi, noveli Mađarska rečenica, koja se pojavila prošle godine u izdanju Sarajevskog Bajbuka. In my old days, someone won. Those were days I...
We are partners in
Slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture. Danas ćemo predstaviti knjigu Vetona Surojija, Ambasador i druge eretičke beleške, izdanje samizdata B92 iz prošle godine. Gospodin Veton Surojija je sa nama na telefonskoj vezi. Gospodine Surojija, dobar dan i hvala što ste pristali na razgovor.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Da pomenemo i to za naše slušalce da se prošle godine u izdanju samizdata i u dobrom prevodu mladog prevodioca s albanskog jezika Đorđe Božovića pojavile dve vaše publicističke knjige, dakle najpre Zmijske noge, a potom i Ambasador i druge eretičke beleške. Šta vam je bio motiv za ove dve knjige i koji ste zapravo cilj hteli da postignete?
Pa ja mislim da knjige govore same po sebi, a cilj je jedan pokušaj shvatanja te realnosti na Kosovu i malo šire, i postavljanje jednog konteksta, malo šireg konteksta onoga što se dešava ne samo u kosovskom društvu, već i u tom jednom balkanskom ili evropskom.
Ipak prva knjiga Zmijske noge je pre svega posvećena Hašimu Tačiju, njegovoj ulozi u 90. i kasnije političkoj karijeri nakon toga. On je trenutno i predsjednik Kosova, bio je premijer. Zašto vam je on bio zanimljiv kao figura za analizu i kako biste opisali svoj kritički pristup?
On služi samo kao jedna ulazna linija, ako hoćete, koja ima taj simbol. Tači, to je zmija, simbolizuje zapravo taj način vladanja koji nije vrlo inteligentan, niti kreativan, niti svrsishodan za društvo, već služi toj jednoj strukturi koja pokušava kontrolisati celo društvo, to raditi naravno na svoju korist, na korist te jedne grupe ljudi.
Rekao bih da ono što je jedna od glavnih odluka vaših knjiga jeste njihov hibridni karakter. Nije reč samo o političkoj analizi, a srećemo i satiričan pristup. To su i tekstovi sećanja koji su puni anegdota, onda portreta vodećih ličnosti na Kosovo i šire i 90. i 2000. godina. I jedan, rekao bih, eruditan pristup koji faktografsku istorijsku građu oblikuje skoro kao priču, kao jedan pripovedni tekst. A jasan je i vaš kritički pristup koji ne pripada kulturnom i političkom mainstreamu. Kako vi vidite ovaj hibridni karakter knjige koja se može čitati i kao esej, i kao, da kažem, nefikcionalna priča, i kao portret ličnosti, i kao svedočanstvo o jednoj epohi?
Pa ja mislim da prvenstveno ne bi mogao pisati drugačije, to jest ne bi mi bilo zabavno. Ono što je prvo mora da se desi, to je da me pisanje zaintrigira, da to bude deo jednog kreativnog ciklusa i samim tim onda da otvara nove priče, nova vrata saznanja. Kroz pisanje ja pokušavam isto tako da čitam dublje kontekste, stvari koje nisu samo zapravo ono što se dešava unutar naših društva, već nešto što je, što bi bilo karakteristično za sva društva i za, a u nekom smislu i za sva vremena, ako uzmemo i te religiozne istine kao istine svih vremena.
Rekao sam da je vaš kritički pristup, bar meni tako deluje, van kulturnog i političkog mainstreama. Kako vidite svoju poziciju sa koje zapravo i analizirate i kritikujete stvari oko sebe? Da li je to marginalna ili uticajna pozicija i kakvi su dometi te kritike koje sprovodite u vašim knjigama, a ranije u vašim novinskim tekstovima?
Teško je meni odrediti da li je to marginalno ili neuticajno ili uticajno. Ono što je sigurno tačno i lako merljivo je da je to dosta usamljena pozicija, ali pisanje samo po sebi je nekakva vrsta samostana, nekakva vrsta samoće iz koje se onda drugačije vide stvari.
A, gospodin Stroj, sad bih pomenuo neke ličnosti i teme kojima se bavite, recimo u knjizi Ambasador i druge eretičke beleške. Tu su u fokusu različite ličnosti, recimo od biznismena Behgeta Pacolija do Saida Bajramovića, Atifete i Ahjage, ali i različiti fenomeni kosovskog i balkanskih društava, kao što je recimo kultura sećanja na žrtve, albanske žrtve pre i tokom NATO intervencije, ali i na srpske žrtve nakon intervencije i povlačenja institucija države Srbije sa Kosova. Tu je fenomen privatizacije koji je počeo na Kosovo od 90-ih od privatizacije benzinskih pumpi, onda pitanje nacionalnog verskog identiteta Albanaca i tako dalje. Dakle, dosta je tema i zapravo svako od tih tema bi zahtevala posebnu emisiju. Ali ja sad vas pitam, kako ste birali ove teme koje su zastupljene u knjizi i koje smatrate najvažnijim za sadašnji trenutak?
Pa ja mislim da su mene same teme birale, to je ta realnost koja traži objašnjenja, ona se stvaraju dnevno i čovjek se mora vraćati njima i vraćati na taj način da ih dublje razume. Imate tu jednu priču istinitu o jednom inženjeru, profesoru fakulteta Srbinu koji je ubijen na dan zastave 28. novembra 1999. godine i to je priča koja me je ganjala godinama jer sam pokušao da razumem šta se to zapravo desilo i kako se to dešava. Ono što je, naravno smo svi znali da je taj čovjek ubijen, da su njegova žena i njegova tašta u veoma teškom stanju prevezeni u bolnici i da je ubijen zato što je bio Srbin. A ono što je zapravo mene interesovalo je zašto se to uradilo, u kom se to kontekstu društvenom sve uradilo i kakvo je to društvo koje nekoliko mjeseci nakon svoga oslobođenja sada nalazi jednog nenaoruženog Srbina i njegovu porodicu i na taj veoma brutalan način ih ubija. Upravo zato što je Srbin, zbog ničega drugog.
Pored tog slučaja, vi ste u jednom tekstu pomenuli, posebno izdvojili iz celog konteksta, da tako kažemo, rata na Kosovu 98. i 9. godine i slučaj ubijenih 114 albanskih civila u selu Mala Kruša, koji su bili pripadnici srpske vojske i policije marta 99. godine, a u kontekstu jednog drugog, odnosno drugih slučaja nekih srpskih starica koje su nastradale nakon povlačenja srpske vojske i policije, zapravo se postavlja pitanje, naravno, kulture sećanja, odnosno istine i potencijalnog pomirenja. U tom kontekstu politički je prošle godine na Kosovu bila aktuelna priča o formiranju specijalnog suda, a najnovija inicijativa Hašima Tačija je formiranje specijalne komisije za pomirenje. Dakle, pored tog pitanja, rekao bih, nezavisnosti Kosova, koje je trajni spor na relaciji Beograd-Priština, kako sad ovo pitanje sećanja na žrtve i pitanje pomirenja, odnosno budućnosti dve zemlje ili dva društva vidite, odnosno kako vi vidite koje su glavne prepreke takozvane, da kažem, politički normalizaciji odnosa dve sredine koja bi trebalo da počiva na obostranom prihvatanju istine?
Pa upravo to. Zapravo je narativa o ratu i svim tim zlodelima mora biti javna, mora biti nešto što dopire do svih građana. Ja sam bio u Kruši nakon rata i znam ta lica tih ljudi. Odjednom je to selo izgubilo sve muškarce koji su im više od 13 godina. Oni su okupljeni u jednoj štali i pucano na njih i onda su zapaljeni. I to je jedna organizovana akcija, znate, to nije pitanje mržnje jednog suludog čoveka, to je nešto što je organizovano. I u tom trenutku kada je organizovano, čovjek mora shvatiti organizaciju kao takvu. Šta je to što vodi jedno društvo da nešto tako uradi? Jer to nije slučajan ispad jednog čovjeka ili troje ljudi koji su eto tako shvatili. Imate društvo koje neće da se suoči sa svojom prošlošću je par excellence, je Srbija. Kao što znate, imate slučaj generala Dikovića koji je ne samo odlikovan, već je i na najvišim tim vojnim dužnostima, a to je čovjek koji je prema Fondu za humanitarno pravo odgovoran za ratne zločine na Kosovu. I prva stvar koju je jedno društvo kao što je Srbija mora uraditi, to je da taj čovjek ne samo bude razrešen, već da se protiv njega vodi jedan postupak u kojem i on može odbraniti svoju čast, ali i društvo mora odbraniti svoju čast, a to je zapravo rasprava o istini šta se tu desilo sa tom motorizovanom brigadom. Na Kosovu se sa druge strane ne može formirati ono svakog dana nekakva komisija za nešto, za pomirenje ili za nešto, ako ne postoji jedna politička volja koja će tretirati sve te zločine. Nije slučajnost da se na Kosovu mora formirati specijalni sud koji će sada nakon svih tih specijalnih sudova UNMIK-a, EULEX-a i tako dalje tretirati zločine protiv manjina ili protiv političkih neistomišljenika. Ako bi postojala jedna politička volja za tretiranje tih kritičnih problema, onda ne bi bilo ni potrebe za specijalnim sudovima. Ali čini se da postoji potreba za specijalnim sudom, govori da je društvo još uvijek nespremno da se obraća ili da je potrebno tom društvu ta nekakva injekcija specijalnog suda da bi mogla tretirati sve te zločine.
Tokom 90-ih raspada zajedničke države, dakle SFRJ, u jednom ratnom sukobu koji traju prvo 91. 95. onda 98. 99. naporedo sa formiranjem novih nacionalnih država i pitanjem zločina i sećanja na njih i pitanje odgovornosti i potencijalnog pomirenja, desio se jedan drugi proces, a to je privatizacija državne i društvene svojine i formiranje novih ekonomskih i političkih elita i zapravo se stvorio novi, da kažemo tako, savez elita, gde i kritika poput vaše, pa i retka medijska izveštavanja teško mogu taj savez elita da ugroze. Kako vi vidite mogućnost da se na neki način taj savez elita ugrozi, odnosno da se, uslovno rečeno, dodatno demokratizuju društvo?
To je jedan zatvoren krug, začaran krug koji je potreban tim elitama, sve dok su države nedemokratske ili države koje nemaju kritični odnos prema tim elitama, onda te elite daju podršku takvim društvima. Tako da su ti zatvoreni ciklusi ekonomske, političke, nedemokratske moći su oni koji drže naša društva u tim predsobljima evropskog razmišljanja ili ponašanja i čak i drže čak i u predsobljima onoga što je bilo vredno u socijalističkoj Jugoslaviji. Znači, to su regresivni mentaliteti koji su regresivni čak i od monističkog društva.
A vi na više mesta, ali u jednom tekstu konkretno, citirajući Francisa Fukuyamu i njegovu studiju Politički poredak, politički raspad, zapravo definišete i Kosovo i susedne države kao patrimonijalne države, odnosno države nasljeđa, dakle gde ljudi koji su deo državnih struktura ili državne uprave koji su dobili posao, kako bi se reklo u Srbiji, državni posao, podržavaju svog političkog lidera putem mreže prijatelja i porodice, dobiju materijalnu korist u zamenu za jednu političku lojalnost i tako dobijamo partijsku državu, a na temelju patrijarhalne strukture društva. Kako je to sad moguće promeniti od partijskog zapošljavanja do eto, oslobađanje države od partija?
Pa to je jedno širo pitanje, to je zapravo kako izaći iz jednog tog fezdalnog kruga, jer su svi ti, to su feudalni sitni principati partije, nisu one nisu partije u smislu debate, političkih programa i tako dalje, nego su to organizovane strukture koje su u dobroj meri povezane i sa tim ekonomskim interesima koji su ne toliko daleko od kriminalnih radnji. Tako da je to jedan ciklus koji će evolutivno se razbijati, ali će evolutivno, pitanje je naravno kako učiniti taj prvi korak u razbijanju. To se u ovim postkomunističkim društvima i postratnim društvima, a u Jugoslavije ima tu nesreću, ili zemlje bivše Jugoslavije ima tu nesreću da budu i postkomunistička i postratna društva. To će se dešavati sada ciklusima u kojima će se na jedan ili drugi način razvijati ti patrimonijalni krugovi. Problem je naravno da li će razvijanje samo po sebi stvoriti uslove za nešto drugo ili za drugi patrimonijalni krug tih vlasti.
A, gospodine Suroj, vi u nekoliko tekstova pišete i o verskim, odnosno religijskim pitanjima, na primjeru konkretnih ličnosti i njihovih sudbina. Dakle, od ličnosti jednog bivšeg časovničara iz Skadra, koji u 20. veku postao jedan od najznačajnijih teologa određene orijentacije u islamu, uslovno rečeno konzervativne ili radikalno konzervativne, do nekih mlađih ljudi koji su sa Kosova učestvovali i u islamističkom pokretu. I tu zapravo pravite razliku između dve tradicije, tradicije razuma, odnosno tradicije poštovanja nasleđa, od kojih jedna, ona prva, poštuje institucije, verski njihova učenja, a druga se zapravo, pozivajući na ona navodno najstarija, odbacuje te institucije i zalaže za, da kažem, širok muslimanski pokret, ali i za radikalne metode, što smo videli na primjer od Al-Kaide do ISIS-a. Naravno, vi niste u ovom slučaju istoričar religije, ali posmatrajući te situacije i te dve tradicije, kako vidite njihov odnos i budućnost tu gde se razmišlja o islamu i gde postoje takvi slučajevi u društvu, dakle učešće u borbi, odnosno s druge strane različita tumačenja islama?
Pa ja sam pokušao razumeti prvo, a onda i objasniti politički islam i zašto se on dešavao na jedan ili drugi način u Srednjem istoku i koji su njegove reperkusije na Balkan i na naša društva. I ono što je meni jasno je da zapravo politički islam pokušava nametnuti sebe kao alternativu u društvima u kojima se na jedan ili drugi način gubi snaga liberalne demokratije. I u krizi liberalne demokratije kroz koju živimo u ovom periodu postoji nametanje nekoliko tih ideoloških stramputica. Jedna od tih je politički islam, drugi bi bila taj autoritarni, drugi bi bili autoritarni sistemi kao što je Erdoganov ili Putinov ili tako dalje. Ali u slučaju političkog islama imamo zapravo jedan fenomen jedne totalitarne ideologije i politički islam se mora tako razumeti kao ideologija, a ne kao religija.
Sada bih se vezao za naslov vaše knjige, dakle Ambasador i druge retičke beleške. Javlja se jedna figura ambasadora koji nikako da stigne na Kosovo iz jednog dominiona, ako se ne varam, Pacifika, ali to je jedna metafora, rekao bih, predstavnika stranih sila koje, zastupajući svoje interese, deluju u regionu Balkana. Ambasador, čini mi se, metafora i u vašim tekstovima za to da sva naša društva nemaju pravo i punu političku nezavisnost, nego da vrlo često slušaju, da ne kažem instrukcije, ali savete predstavnika tih stranih sila, odnosno ambasadora. Kako razumeti i tog ambasadora iz te male zemlje, odnosno poziciju balkanskih zemalja u odnosu na strane sile?
Ambasador je uvodni esej u toj knjizi u kojoj se priča, u kojoj je jedna komična priča o priznavanju Kosova sa jedne pacifičke, nepostojeće zemlje, Melkizedeka. To govori o kognitivnoj disonanciji, o tome da Kosovo, a i ja bih rekao i nekoliko tih država u našoj regiji, žive po tom kognitivnom disonancijom u koje očekuju nešto što je neostvarivo samo po sebi i onda pokušavaju da naprave nekakav most između tih nerealnih očekivanja da ćemo automatski odjednom postati funkcionalna društva i onoga što zapravo radimo, a to je da radimo totalno nasuprot tome, da radimo nasuprot društava koje će biti funkcionalni, demokratski i tako dalje.
I gospodin Sroji, na kraju, s obzirom na očit i kritički i satirički pristup i ubedljivu argumentaciju koje vaše knjige nose, na kakvu recepciju, odnosno čitanja su naišle na Kosovu i svuda gde su te knjige objavljene, odnosno da li je bilo nekih polemika ili nekih kontrareakcija?
Pa Zmijske noge su bile knjiga koja je zapravo bila bestseller za jedan duži period. Tome je doprinjelo naravno i reakcija koja je bila veoma uzavrla u nekoliko navrata je knjiga je spaljena u javnosti. Tako da je i to vjerojatno doprinjelo da bude još više onda čitana. Ambasador nije imao takvu sreću ili nesreću. Obe knjige su veoma dobro počitane na Kosovu, a koliko ja znam ima dosta ljudi koji to čita i sada na srpskom. Javili su mi se čak prijatelji iz Bosne koji su pročitali tu knjigu.
I baš na samom kraju, pomenuli ste mi, ja nisam u prilike da vidim, vi ste objavili i novi roman koji je preveden na srpsku, možemo da damo samo informaciju za kraj.
Da, to je Marije Džoni, koju je opet preveo isti prevodilac Đorđe, koji je izvanredan, jedan od najboljih prevodilaca koje sam ja čitao i koji je sam izdat objavio krajem prošle, to jest početkom ove godine.
Eto i budućeg povoda za naš novi razgovor. Gospodine Suroji, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Naš sagovornik danas bio je Veton Suroji, pisac, intelektualac, publicista iz Prištine sa Kosova, a mi smo pokušali da predstavimo posebno njegovu knjigu Ambasador i druge eretičke beleške koja je objavljena prošle godine u izdanju samizdata B92 u prevodu Đorđa Božovića. Slušali smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu susedne kulture, izdanja za 1. mart. Naši današnji sagovornici bili su pisci, intelektualci, publicisti Andrej Nikolidis i Veton Suroj. Andrej Nikolidis kao autor novele Mađarska rečenica, a Veton Suroj kao autor knjige eseja, Ambasador i druge eretičke beleške. Današnju emisiju su pripremili kao snimatelj emisije Nenad Đorđević, muzička urednica Ivana Đorđević, tonski realizator Milenko Mićanović, a moje ime je Saša Ćirić. Uskoro slede vesti, prijatno uz Radio Beograd 2.